За съжаление, тенденцията последните 30 години, целият режим на разрешителни по време на строителство и след това приемане на кооперацията, става все по-тежък и по-труден. Това се прави с цел да се защити уж интереса на обществото. Политическият модел е такъв, че политика не го интересува колко пари ще влезнат в държавата, как се подобри живота на хората, а го интересува да няма напрежение в неговия мандат. Представете на вносителите на автомобили под политически натиск да им сложат страшно много изисквания и рестрикции и те да трябва за една пратка автомобили, за да внесат, да им трябва 3 години. Тогава автомобилите на пазара ще намалят и цените ще скочат много. Общината трябва да регулира големи територии в близост до града, да облекчи много режима по издаване на строителни разрешения, така щото много лесно, много фирми и много капитал да се насочи на там. Тогава предлагането се увеличи, качеството се дигне, защото и конкуренцията ще е по-голяма и цените се нормализират.
Как хората, които в момента избират жилище, да разпознаят качественото изпълнение?
Първо, качеството има много аспекти. Ако тръгнем от качеството на живот, което е най-важно, а техническото качество го оставим на заден план, жилище, което ще даде качествен начин на живот, първо трябва да отговаря на потребностите на конкретното семейство. Тоест, това е архитектурният проект. Другото е самото местоположение, така щото то да бъде удобно, с оглед работа, детска градина, училища. Не на последно място е и околната среда. Ние сме свидетели как последните 30 години, ние строителните предприемачи, построихме много скъпи и луксозни сгради, но те са в една некомфортна среда. Ненаправени улици, ненаправени тротуари или неподдържани, липса на осветление, лоша канализация, водопровод, липса на съпровождащата инфраструктура, като детски градини, училища, поликлиники, площадки, игрища, което влошава комфорта на живота. Тъй, че средата около жилището също е много важна. Затова служат плановете. Тоест човек, когато купува жилище, е хубаво да погледне цялостния план на територията, да знае не само какво е построено, а и какво ще се построява там за в бъдеще.
Как точно да го намерят хората и да го видят?
Всеки един такъв план е обществена достъпна информация. Качени са на сайта на НАК, голяма част от тях, направление архитектура и градоустройство. А при необходимост, ако там го няма някакъв детайлен план или подробен, може от района да пусне заявка, писмо или да отиде при съответния специалист и да го погледне. Няма да му отнеме повече от час и половина.
Можем ли някакви съвети да дадем за техническото качество на сградите?
Разбира се, това е по-маловажното според нас. Самото техническо качество на изпълнение, това е специфика. Аз самия съм строителен инженер и мога няколко дена да говоря по тази тема. Само ако започнем от качеството на бетона, бетоновия клинкер, арматурната стомана и така нататък, но това няма да е в полза на гражданите. Един гражданин, ако иска да е сигурен, че апартамента, който му се изгражда или изграден е добър, трябва да наеме експерт, строителен инженер или архитект, който да си направи съответните проверки и да му даде съответния доклад. Какво е качеството на жилището, което възнамерява да закупува?
Така с просто око, по някакви признаци, трудно може да се ориентира
просто
човек,
око,
който не е специалист.
И с почукване, знаете, че единия, като си изберете, някой път е зелена, тъй че не е това начинът и подхода.
Стана въпрос и за околната среда. От кого да търсим отговорност за това, че улици липсват, тротуари липсват или са недобре направени, липсва зеленина?
Всички ние сме виновни, от гражданина до министъра, защото сме позволили тия 30 години София да се застроява хаотично, без концепции, без план. Какво правиме ние в тази насока това да се промени? Заедно с общината, защото тя е главният принципиал в случая, се опитваме да променим така нормативната база и взаимоотношенията в обществото, че нещата се случват както стават по местата, където това е добре. По закон единствено общината може да изгражда инфраструктура. Канал, водопровод, ток, вода, улици и тротуари. Поради липса на бюджет, това в момента го правят предприемачите. Ние не го правим с наши пари, ние го правим с парите на гражданите, които си купуват от нас апартаменти. Проблемът е, че когато един частник прави инфраструктура, той я прави според неговите интереси. И се получава изопачаване на целия инженерен модел. Примерно канализация се зауства в I-600, в I-300. Всяко нещо, което се прави на парче, то не е добро. Затова ние имаме няколко предложения в тази област. Първо, средствата, които влизат от таксите по време на строителството, строително разрешение и всички останали затваряне на улица, да отиват целево за изграждане на инфраструктура. Нашите калкулации показват, че те са напълно достатъчни. Друг модел, който работи, това е сръбския модел. При започване на строителство на кооперация се плаща такса комунале, която е до 100 евро на квадратен метър, а общината си изпълнява ангажимента, защото тя и тук го има по закон, да изпълни инфраструктурата. Много е важен този лост, който е даден на общината, тя да изпълнява инфраструктурата. Това е начина тя да определя направлението на развитието на града. И така се случва по света. Пример ще дам. Всички знаем, че е разумно от екологична, климатична, урбанистична, архитектурна гледна точка града да се развива на север към Стара планина, където е Софийското поле, където и теренните условия са по-добри, а не да се забиваме все повече и повече към северния склон на Витоша. Да, ама това не се случва. Защо? Защото няма инфраструктура там. Ако общината започне да изгражда планово, по рамкова програма, съобразена с общия градоустройствен план, инфраструктура на север, то частният капитал веднага се втурне на там. И се започнат се появяват едни хубави, нови, модерни, зелени кварталчета, в които се надявам и на по-достъпни цени гражданите да могат да закупуват жилища. Затова е даден този лост на общината, тя само да изгражда инфраструктурата. В момента решенията в това се взимат от частни дружества като ЧЕС, като Софийска вода и дребни частници като настроителните предприемачи.
Как точно се случва това прехвърляне на отговорността и самото изграждане на инфраструктурата, при положение, че то си ангажимент на общината, по каква договореност?
Ми обяснявам, то е само по себе си е незаконно. Но като много неща в нашата държава след промяната се правят палеативно, т.е. по прецеденти, как в момента функционира общината. Има някъде скандал и проблем, по него се прави промяна на някакъв закон или някаква норма, фалшива се създава, която да замаже нещата. В този ред на мисли участвахме преди 20 години в направата на договорите за възлагане на инфраструктура. Т.е. създаде се договор, с който общината възлага на частника да изгради инфраструктура за негова сметка с негови пари от името на общината, т.е. той става общински. А преди това се работеше с дарения, което беше пък още по-извъртено и незаконно. Ние ги изграждаме и после го даряваме на общината.
Ако строителният предприемач каже, аз не съм дължен и няма да изграда тази инфраструктура.
Няма да строи, няма да получи строително разрешение, няма да строи. Много е страшно в една общност и една държава, когато частника започне да се прави на държава и община. Защото нивото на държавата и общината е много по-високо. То трябва да взима глобални и принципни решения. Също така е много фатално, когато общината или държавата започне да се държи като ООД, като частник. Затова има разделение. Частника си е частник, той гледа максимални печалби, гледа да осигури заплати на персонала си, плаща данъци, с които се издържа тази администрация, която на едно по-високо ниво гледа процесите и ги ръководи.